በኢጣሊያ ናይ ከተማ ሚላኖ ሊቀጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል አንጀሎ ስኮላ ትማሊ ናይቲ ሚላኖ ዝርከብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ዓመታዊ ናይ ትምህርቲ ዘመን መኽፈት ምኽንያት ቅዱስ አምብሮጆ ባዚሊካ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘስምዖ ስብከት ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብፅዕናን ቅድስናን ንምእዋጅ እትኽተሎ ስልጣናዊ መስርሕ ቤተ ክርስትያን መሰረት ክቡርነት ዝኣወጅሉ ካብ 1960 ሸሞንተን ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት ሚላኖ ካቶሊካ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ነዘገልገሉ ጁዜፔ ላዛቲ ትማሊ ቅዱስ ኣቦና ብዝኣወጅሉ ክቡርነቶም ነቲ ሚላኖ ካቶሊካ መንበረ ጥበብ ዘፍረዮም ብፁእ ኮንታርዶ ፌሪኒን ክቡርነቶም ሉደቪ ኮነኪን ኣርሚዳ ባርሊን ቤተ ክርስትያን ብዓበይቲ ቅዱሳን ደቂ ሃብታም ዝገብራ እዩ ቢሎም እቲ መንበረ ጥበብ ዘፍረዮም ዓበይቲ ናይ እምነት ሰባት ዝኾኑ ደቂ ቤተ ክርስትያን ነቲ ናይቲ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ዕለት 7 ታሕሳስ 1921 ዓመተ ምህረት መስራቲ ኣኪሌራቲ ቀፂሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10 ኮይኖም ቅድም ምስያሞም ንናይቲ መንበረ ጥበብ ዝሓንፅፁ ዕላማ ዝኽተለ ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ሚላኖ ሰበኻ መግለፂ ኣመልኪቱ። ድሕሪ ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ናይ ላዛቲ ብፅዕናን ቅዱስናን ክእወጀሎም መሰረተ ሓሳብ ኣቅራቢ ፒየር ጆርጆ ኮንፋሎኔሪ እቲ ዕለት 5/2013 ዓመተ ምህረት ንናይ ላዛቲ ክቡርነቶም ኣዋጅን ነቲ ስዒቡ ብፅዕናን ቅዱስናን ንክእወጀሎም መገዲ ዝሕብር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝኣወጅዎ ናይ ልዑል ገድለ ክብሪ ውሳኔ ከም ዘንበቡ ዝሓበረ ናይ ሚላኖ ሰበኻ መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ኣብ ገድለ ልኡላን ክቡራት ዋጋታትን ቅድስናን ላዛቲ ኣማእኪሎም ኣብ ስብከቶም ሓፂር ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡ ኣመልኪቱ። ጁዜፔ ላዛቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ 1909 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ጋዜጠናን ናይ ፖለቲካ ኣካልን ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ዝዓዩ ዓለማውያን ምእመናን ዝሃነፁን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብውዕውዕ መንፈስ ዝነበሩን ሰነዳትን ውሳኔታቱን ብዕምቀት ዘፅንዑን ንዓለማውያን ምእመናን ማሕበረ ንጉሰ ክርስቶስ ዝመስረቱን ብዙሓት ጥበባውያን መፅሓፍቲ ዝደረሱ ዕለት 18 ግንቦት 1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ከም እተወልዱን ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ዘኪሮም ንኽቡርነቶም ብፅዕናን ቅድስናን ኣዋጅ ዝግበር መፅናዕቲ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ብደረጃ ሰበኻ ኣብቲ እዋን ናይ ሰበኻ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብዝነበሩ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ካርሎ ማርያ ማርቲን እዋን ከም እተጠናቀቐን ኣብ መንጎ ላዛቲን ብፁእ ካርዲናል ማርቲኒ ዓብይን ዓሚቆን ምሕዝነት ከም ዝነበረ ከም ዝዘከሩ ዝሓበረ ናይ ሚላኖ ሰበኻ መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ፍጻሜ ናይ ትምህርቲ ዘመን መኽፈቲ ቅዳሴ ናይቲ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ፍራንኮ ኣነሊ ብዛዕባ እቲ መንበረ ጥበብ ዝነበረን እዋናውን ኩነታቱን ኣማእኪሎም ዘረባ ከም ዘስምዑን እቲ መንበረ ጥበብ 12 ጨናፍር ትምህርትን 41,000 ተምሃሮን 1,400 መምሃራን ከም ዘለዎ ጠቒሶም ከምኡ እውን ነበር ናይ ኢጣልያ ሚኒስትር ዲኖ ፒየሮ ጃርዳ ኣብ መንጎ ግዝኣት ኢጣልያን ከባብታት ርእሰ ምሕደራዊ ኢጣልያን ዘሎ ቁጠባዊ ርክባት ታሪኻዊ ትፅቢታቱን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡ ሓቢሩ።